Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Četvrtak je 5. dan aprila, poštovani slušalci, dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Na početku glavne vijesti dana. Sud potvrdio pritvor do 30 dana braći Vukadinović, koji su osumnjičeni za saučesništvo u ubistvu Radivoja Jovanovića i Miloša Šakovića. Obračuni kriminalnih klanova u crnogorskim gradovima sve više prostora zauzimaju i u kampanji za predsjedničke izbore 15. aprila. Kandidat DPS-a Milo Đukanović, sinoć iz Kotora.
Svako ko pomisli da se laća sile, mora imati jednu stvar na umu. Jedina legitimna sila je ona u rukama države. I nećemo se ustezati da je upotrijebimo.
I kandidat većeg dijela opozicije Mladen Bojanić sa konvencije u Bijelom polju.
U državi u kojoj čovjek koji je napravio sistem takav da svako može da baci bombu, da svako može da prođe nekažnjeno, nam kaže da je to država koju on vodi ka stabilnosti i stabilnoj Evropi. To ćemo promijeniti. To više neće moći da se dešava u Crnoj Gori.
Ostale vijesti dana, opozicija u Albaniji blokirala autoput protestujući zbog veza vlasti sa organizovanim kriminalom i povećanja poreza. Donald Trump odobrio nacionalnu gardu na granici sa Meksikom. Počeli razgovori o susretu lidera dvije Koreje. Američke diplomate napustile Moskvu. Iz emisije Samit Evropske unije sa zemljama Zapadnog Balkana u Sofiji 17. maja mogao bi se pretvoriti u fijasko, pošto su počela sporenja oko toga da li će rezultirati zajedničkom deklaracijom ili mnogo razvodnjenijom verzijom.
Iako u nacrtu koji sadrži 13 paragrafa ima jako malo političkog sadržaja, već je sasvim jasno da očekivanja neće biti velika kada se šefovi vlada Evropske unije susretnu sa svojim kolegama iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Makedonije, Crne Gore i Srbije u bugarskoj prijestonici na prvom samitu te vrste u posljednjih 15 godina.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Braći Predragu i Janku Vukadinoviću, koji su uhapšeni zbog sumnje da su povezani sa ubistvom Miloša Šakovića i Radivoja Jovanovića, sudija za istragu Podgoričkog višeg suda Vladimir Novović odredio je pritvor do 30 dana. Janko Vukadinović 3. aprila pred tužiocem Sašom Čađenovićem branio se ćutanjem, dok je njegov brat Predrag iznio odbranu. Kako piše list Pobjeda, policija je u stanu Marka Jovanovića iz Podgorice, za kojim traga zbog sumnje da je u subotu ubio Radivoja Jovanovića i Miloša Šakovića, pronašla spisak sa imenima osoba za koje sumnja da su praćene po nalogu Škaljarskog, Kotorskog i Barskog kriminalnog klana. Na spisku je 10 osoba sa podacima o njihovim adresama, mjestima na kojima se kreću, koja vozila koriste i šta sve imaju od imovine. Sagovornici lista navode kako se sumnja da su osobe sa spiska praćene kako bi bile reketirane. Vijesti iz regiona. Opozicija u Albaniji blokirala je 4 glavne raskrsnice na putevima u protestu protiv vlade, koji optužuju da je povezana s organizovanim kriminalom, ali i zbog povećanja poreza i rasta siromaštva. Konzervativna demokratska partija bojkotovala je današnje zasjedanje parlamenta kako bi pokrenula kampanju građanske neposlušnosti, pozivom da se ne plaćaju povećani porezi. Stotine pristalice opozicije okupili su se na 4 raskrsnice u zemlji, tražeći ostavku premijera Edija Rame.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki šef države Donald Trump potpisao je proglas o raspoređivanju pripadnika nacionalne garde na američko-meksičkoj granici u cilju sprječavanja ilegalne imigracije, smatrajući da je situacija dosegla kriznu tačku. Associated Press piše kako se očekuje da će biti raspoređeno između 300 i 1200 gardista i da će troškovi iznositi najmanje 60 do 120 miliona dolara godišnje. Agencija dodaje da će Pentagonu najvjerovatnije biti potrebno odobrenje Kongresa za finansiranje. Tri autobusa sa američkim diplomatama koji su protjerani iz Rusije u jeku tenzija oko trovanja bivšeg dvostrukog agenta Sergeja Skripalja napustili su rano jutros ambasadu SAD-a u Moskvi. Rusija je ranije saopštila da će protjerati proporcionalan broj diplomata svih zemalja koje su tu mjeru primijenile prema ruskom diplomatskom osoblju. Velika Britanija i njeni partneri protjerali su više od 150 ruskih diplomata. Zvaničnici dvije Koreje počeli su pripremne razgovore za sastanak sjevernokorejskog vođe Kim Jong-una i južnokorejskog Moon Jae-ina u cilju rješenja tenzija na Korejskom poluostrvu zbog nuklearnog programa Pjongjanga. Predstavnici dvije zemlje u graničnom selu Panmunjom razmatraju pitanje bezbjednosti, protokol i medijsko pokrivanje samita koji će biti održan 27. aprila. Dvije Koreje treba između ostalog da dogovore koliko puta će tog dana razgovarati Kim Jong-un i Moon Jae-in i šta će od toga biti prikazano uživo na televiziji. Lideri dvije Koreje razgovarali su svega u dva navrata poslije Korejskog rata koji je vođen od 1950. do 1953. Još jedna informacija. Prvi bioskop u Saudijskoj Arabiji poslije više od 35 godina bit će otvoren 18. aprila. Princ Mohamed bin Salman pokrenuje reforme u toj duboko konzervativnoj zemlji od kako je prošle godine proglašen za prijestolonasljednika. To je između ostalog uključilo dozvolu ženama da voze i ukidanje zabrane da idu u bioskope. Kritičari međutim smatraju kako modernizacijske mjere novog vladara maskiraju kršenje ljudskih prava, pa kao podatak navode da se broj pogubljenja u Saudijskoj Arabiji udvostručio od kako je Salman preuzeo upravljanje u Rijadu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Obračuni kriminalnih klanova u crnogorskim gradovima i nedavne eksplozije i likvidacije u Podgorici jedna su od glavnih tema i kampanje predsjedničkih kandidata za izbore 15. aprila. Tako kandidat vladajuće stranke Milo Đukanović obećava da bi kao novi šef države učinio sve da država stane na put kriminalcima, a njegovi protivkandidati iz opozicije da je prvi uslov za to da upravo Đukanović postane politička prošlost. Slušamo Predraga Tomovića.
Predsjednički kandidat vladajuće DPS Milo Đukanović bio je sinoć u Kotoru, dakle je poručio da će kada bude izabran za predsjednika države učiniti sve da bezbjednosne institucije dobiju najšira moguća ovlašćenja da djeluju protiv kriminalaca. Đukanović je poručio da kriminalcima neće dozvoliti da ugrožavaju živote nedužnih građana.
To im nećemo dozvoliti. Svako ko pomisli da se laća sile mora imati jednu stvar na umu. Jedina legitimna sila je ona u rukama države. I nećemo se ustezati da je upotrijebimo u svim formama da bi stali na put tom bahatom nasilništvu i da bi zaštitili pravo na siguran život svakom crnogorskom građaninu i svakom djetetu u Crnoj Gori. Kao predsjednik Crne Gore učinit ću sve da mijenjamo sve propise, da tim propisima damo najšira moguća ovlašćenja pripadnicima bezbjednosnih organa u Crnoj Gori, koji moraju stati na put onima koji misle da mogu da uzmu pravdu u svoje ruke i da međusobno obračunavajući se ugrožavaju život nedužnih ljudi.
Kandidat većine stranaka opozicije Mladen Bojanić kazao je na konvenciji u Bijelom polju da je preduslov za promjene da se politika Mila Đukanovića pošalje u političku prošlost. I Bojanić se osvrnuo na nedavne obračune kriminalnih klanova u Podgorici.
Ovo što se dešava zadnjih godina u Crnoj Gori, ovo je jako, jako opasno za sve. Više ne znamo gdje završava mafija, gdje počinje država, ko je s kim u vezi. Maltene dana nema da u Crnoj Gori negdje nije eksplodirao automobil, neko nije nastradao, nažalost puno nevinih, nažalost slučajnih prolaznika je počelo da strada u državi u kojoj oni kažu da je stabilna. U državi u kojoj čovjek koji je napravio sistem takav da svako može da baci bombu, da svako može da prođe nekažnjeno, nam kaže da je to država koju on vodi ka stabilnosti i stabilnoj Europi. To ćemo promijeniti. To još neće moći da se dešava u Crnoj Gori.
Predsjednički kandidat Prave Crne Gore Marko Milačić kazao je da bi njegovom protivkandidatu iz DPS-a Milu Đukanoviću bolje bilo da privede pravdi nalogodavce ranijih ubistava, vinovnike šverca cigareta i švercere droge i one koji su rasprodali državnu imovinu. Milačić je rekao da Đukanovićeva jučerašnja izjava da će silom odgovoriti na silu kriminalaca i da će kao predsjednik predložiti nove zakone koji bi poboljšali stanje bezbjednosti u Crnoj Gori vrijeđa zdrav razum. Ostali kandidati za predsjednika Crne Gore do sada su se temom kriminala bavili kroz uglavnom načelne poruke da će, ukoliko budu izabrani, učiniti sve da stvore ambijent u državi u kojem će ona biti jača od kriminalaca. Dodajmo da je zbog zabrinjavajućeg stanja bezbjednosti ponovo drugi put u posljednjih 5 dana zasjedalo Vijeće za nacionalnu bezbjednost, čiji su članovi poručili da je zadatak novoformiranih specijalizovanih timova, tužilaštva, uprave policije i drugih organa da budu korak ispred kriminalaca. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije odlučilo je da kriminalcima iz Crne Gore zabrani ulazak na teritoriju Srbije. Koji su kriterijumi i operativna saznanja presudni za zabranu ulaska i mogu li se zatvaranjem granica spriječiti mafijaški obračuni na ovim prostorima? Tim pitanjima bavila se Lela Šćepanović.
Mediji iz regiona objavili su informaciju da je MUP Srbije odlučio da jednom broju kriminalaca iz Crne Gore zabrani ulazak u Srbiju poslije eskalacije sukoba kriminalnih klanova na ulicama Podgorice, koji je prošle nedjelje odnio 3 života i zbog kojih je 2 puta u 3 dana u Crnoj Gori zasjedalo Vijeće za nacionalnu bezbjednost. Iako su pojedini crnogorski mediji, pozivajući se na policijske izvore, objavili imena lica kojima je zabranjen ulazak u Srbiju, imena u registru srbijanskog MUP-a su tajna. Ali je srpski ministar policije Nebojša Stevanović djelimično ukazao na lica o kojima je riječ. I prilikom odgovora na jedno novinarsko pitanje, postoji li mogućnost da se rat kriminalnih klanova iz Crne Gore prelije u Srbiju, poručio da Srbija neće biti poligon za obračun kriminalaca iz Crne Gore.
Zabranit ćemo ulazak u našu zemlju jednom broju lica za koja smatramo da mogu da ugroze bezbjednost. Nastavit ćemo sa snažnim represivnim akcijama kojima ćemo poslati jasnu poruku da takva lica nisu dobrodošla na teritoriju Srbije.
Beogradski advokat Božo Prelević u razgovoru za Radio Slobodna Evropa objašnjava po kojim kriterijumima i na osnovu kojih saznanja je MUP Srbije napravio spisak lica i koja ne mogu ući u Srbiju.
Ja konkretno ne znam koja su to saznanja, nemaju koja druga da budu nego nekakva operativna saznanja. Dakle, ja pretpostavljam da ovdje postoji dosta veliki pritisak u Srbiji, da Srbija ne bude sigurna kuća, a ona već jeste. Ona već jeste sigurna kuća, kao što je i deo Kosova sigurna kuća. Na obračune kriminala vjerovatno se radi o indicijama, inače da se ne radi o indicijama, onda bi Crna Gora raspisala poternice, pa bi poslom poternica bili uhapšeni. Prema tome nema šta drugo nego indicije.
Bez obzira na spisak i zabrane ulaska, Prelević smatra da će se rat kriminalnih klanova nastaviti i u Srbiji i u Crnoj Gori.
Usto će se nastaviti ubistvo u Crnoj Gori, ono će se nastaviti i u Srbiji. Tu u obračinu ta dva klana. Srbija i sama ima problema i bez ta dva klana koja se zovu Kavački i Škaljarski. I Šarićeve grupe, i ove grupe, i one grupe, ljudi koji imaju jako mnogo municije i mnogo para, jako mnogo ljudi koji su spremni da za mali novac nekoga lišu života. To je užasan problem i za Crnu Goru i naravno da sad postoji pritisak na vlasti u Srbiji da se taj problem u tom obliku ne prenese i u Srbiju. Koliko će se u tome uspjeti, ja nisam nečetim, ali tu smo gdje smo.
Prelević objašnjava da zatvaranje granica može samo djelimično smanjiti kriminalne obračune, ali da se oni mogu riješiti samo vladavinom prava.
Ja mislim da se djelimično može suziti taj krug, a da se to iskoreni, to je apsolutno nemoguće. A jedini način da se to iskoreni u Srbiji u Crnoj Gori jeste vladavina prava. Jedino čega nema u Crnoj Gori u Srbiji je vladavina prava. Znači, kriminalne grupe nisu nastale bez vlasti, nego sa vlasti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I U nastavku se bavimo nekim drugim aktuelnostima u Crnoj Gori. Ruski državljanin 44-godišnji Dmitrij Domani, bivši izvršni direktor Ruske košarkaške federacije, koji je prethodnog vikenda uhapšen u Herceg-Novom, nalazi se u ekstradicionom pritvoru, gdje čeka odluku crnogorskih vlasti o njegovom izručenju Rusiji, koja ga potražuje. Da li će nekadašnji košarkaški reprezentativac, zbog pronevjere biti izručen Rusiji, odlučit će crnogorsko pravosuđe u narednim mjesecima. Sa detaljima Srđan Janković.
Kako je saopštila crnogorska uprava policije, Dmitrij Domani je uhapšen 31. aprila u Herceg-Novom na osnovu međunarodne potjernice Interpola Moskva zbog obezbjeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi pred nadležnim sudom u Moskvi. Rusko pravosuđe sumnjiči Domanija da je počinio krivično djelo prevara većeg obima. On je ovo krivično djelo počinio, kako se sumnja, obavljajući poslove izvršnog direktora Ruske košarkaške federacije korišćenjem svog položaja, tako što je sa još nekoliko lica osnovao nekoliko kompanija sa kojima je ugovorio i potpisao fiktivne ugovore na štetu Ruske košarkaške federacije u iznosu od oko 44 miliona rubalja, odnosno više od 600.000 eura. U ovom trenutku nema preciznih informacija da li je Dmitrij Domani obuhvaćen istragom ili mu je presuđeno u odsustvu u Moskvi. I ruski mediji barataju nezvaničnim informacijama, što je za Radio Slobodna Evropa saopštio dopisnik moskovskog Komersanta Genadij Sisojev.
Ne samo protiv njega, nego i protiv njegovih saradnika. Neki od njih već su optuženi, znači neki su već dobili realne godine zatvora, uključujući jednog saradnika, odnosno jednu saradnicu, njegovu bivšu, koja je počela da sarađuje sa istragom i pretpostavljam da upravo ona je dala neku informaciju istražnim organima koja je vezana za tok Dmitrija Domanija. Po nekim informacijama do kojeg moje kolege iz Komersanta došli, on nije stalno boravio tu ili duže vrijeme boravio tu u Crnoj Gori, recimo, jer on iz Rusije, kad vjerojatno nešto postalo gusto ili kad počela istraga protiv njega i njegovih saradnika, on je otišao i bio u Sjedinjenim Američkim Državama neko vrijeme, ali i došao u Crnoj Gori po tim nekim nezvaničnim informacijama da bi se sreo sa nekim od svojih kolegama iz bivšeg rukovodstva Ruski, te košarkaške federacije.
U međuvremenu smo uputili pitanja upravi policije Crne Gore, kancelariji Interpola i Ministarstvu pravde o detaljima predstojećeg procesa ekstradicije te o drugim informacijama vezanim za ovaj slučaj. Odgovore na pitanja za sada nismo dobili. Kako je saopšteno, iz uprave policije Domani je odmah nakon lociranja i hapšenja priveden nadležnom sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici, koji mu je odredio ekstradicioni pritvor. Kako nam je saopštio novinar Genadij Sisojev, slučaj hapšenja Domanija nije izazvalo veću pažnju ruske javnosti. Javnosti u Rusiji je Domani više poznat kao nekadašnji reprezentativac u košarci nego kao funkcioner u Košarkaškom savezu.
Kako ja se sećam, on je zajedno sa ruskim timom bio šampion sveta u košarci, tako da on je, znači, kao košarku jedan od poznatijih bivših ruskih košarkaša.
Na naše pitanje koliko može trajati ekstradicioni pritvor i kakve je uslove potrebno ispuniti za izručenje u ovom slučaju ruskog državljanina osumnjičenog za krivična djela, pitali smo poznatog advokata iz Podgorice Branislava Lutovca. On kaže da cijeli proces može trajati 3 mjeseca ukoliko nema formalnih ili političkih smetnji.
Obično je taj rok otprilike oko 3 mjeseca ukoliko nema nekih drugih formalnih smetnji. Ako se pojave formalne smetnje ili određene, kako da kažem, koje su političke prirode, onda to dovodi u pitanje celokupni postupak izručenja. Ta država koja dostavlja dokumentaciju mora da dostavi presudu i ostala dokumenta na osnovu kojih traži to izručenje da bi se ovdje utvrdilo njena osnovanost u skladu sa međunarodnim ugovorom o postupanju po zamolnici u krivično-pravnim stvarima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ruske vlasti odbile su da odobre angažovanje dodatnog aviona crnogorskog nacionalnog prevoznika koji je planiran za rutu ka Moskvi. Nadležni ne odgovaraju na pitanje šta je razlog odbijanja, te da li taj potez ruskih vlasti može značajnije da utiče na turističku posjetu ovog ljeta. Našoj Jasni Vukićević iz Montenegro Airlinesa samo je saopšteno da će red letjenja ka Rusiji ostati isti po planu za 5 aviona nacionalne flote.
Nacionalna aviokompanija Montenegro Airlines planirala je da tokom ljetnje sezone angažuje osim svojih 5 aviona još jedan dodatni. Ta iznajmljena letjelica trebala je da bude namijenjena za izrazito sezonske destinacije kao što je Moskva, iz koje je od maja do septembra najveća potražnja za putovanja u Crnu Goru. No, ruske vazduhoplovne vlasti su odbile da izdaju dozvolu za angažovanje tog aviona.
Zbog odbijanja ruskih vazduhoplovnih vlasti da daju dozvolu za angažovanje aviona na bazi zakupa, aviona sa posadom i tehničkim održavanjem, morat ćemo planirani dodatni 6. avion angažovati na drugim destinacijama. Iz tog razloga mogu varirati i projektovani brojevi putnika, navodi se u predlogu plana pripreme turističke sezone Ministarstva održivog razvoja i turizma iz marta ove godine.
Tragom ove vijesti pokušali smo da saznamo što je razlog odbijanja ruskih vlasti da izdaju dozvolu iznajmljenom avionu Montenegro Airlinesa, te koliki broj putnika je planiran da bude prevezen na njegovoj ruti. Iz Crnogorske nacionalne aviokompanije nismo dobili odgovore na ta konkretna pitanja, ali je saopšteno da će 5 aviona iz Crnogorske flote letjeti prema utvrđenom planu ka Rusiji. Savjetnik kompanije za strateške komunikacije Miodrag Strugar.
Montenegro Airlines će prema Rusiji se obraćati sa svojim avionima prema unaprijed utvrđenom redu letjenja. Nacionalna aviokompanija će tokom ljetnje sezone imati povećan broj letova i za Moskvu i za Sankt Petersburg. Tokom visoke sezone letjenja, od 1. juna do 30. septembra, kada je najviše interesovanje, Montenegro Airlines će za Moskvu letjeti svakodnevno 3 puta.
6. iznajmljeni avion u floti Montenegro Airlinesa bit će, prema riječima Strugara, usmjeren na neke od drugih redovnih i charter destinacija.
Kada je riječ o iznajmljenom avionu, on će biti adekvatno upošljen kao ostalim redovnim i charter destinacijama na kojima će Montenegro Airlines obraćati. Vaši slušalci sigurno već imaju informaciju da ove godine letimo i ka nova dva grada u Njemačkoj, ka Leipzigu i Minhenu, tako da proširujemo i broj destinacija, očekujemo već i broj putnika i nadamo se naravno dobroj turističkoj sezoni.
O razlozima i posljedicama neizdavanja vazduhoplovne dozvole za avion Montenegro Airlinesa pitali smo i u Ministarstvu saobraćaja te Nacionalnoj turističkoj organizaciji. Obje adrese su ostale nijeme na naše upite. O značaju koje ima rusko tržište za domaći turizam govori to što ka njihovim odredištima sedmično ima 17 rotacija iz Crne Gore, a tokom perioda visoke sezone od juna do septembra crnogorski nacionalni avioprevoznik saobraća ka Moskvi i po 3 puta dnevno. S obzirom da je ruska vlast prošle godine pokušala da naškodi crnogorskom turizmu pozivom svojim građanima da ne putuju u Crnu Goru, logično je pitanje da li su iza neizdavanja dozvole za slijetanje aviona Montenegro Airlinesa tehnički razlozi ili politički instruiran pokušaj ekonomskog pritiska. To pitanje je za sada bez zvaničnog odgovora, ali sezona tek počinje. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org.
Prelazimo na međunarodnu scenu. Summit Evropske unije u Sofiji 17. maja sa zemljama Zapadnog Balkana mogao bi da se pretvori u fijasko, pošto su počela sporenja oko toga da li će sastanak rezultirati zajedničkom deklaracijom ili nekom mnogo razvodnjenijom verzijom. Glavna tačka spora je prisustvo Kosova za stolom, koje je sporno za 5 članica Evropske unije koje ne priznaju kosovsku nezavisnost. Tekst našeg dopisnika iz Brisela, Rikarda Džozijaka, priredila je Biljana Jovićević.
Iako u nacrtu koji sadrži 13 paragrafa ima jako malo političkog sadržaja, već je sasvim jasno da očekivanja neće biti velika kada se šefovi vlada Evropske unije susretnu sa svojim kolegama iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Makedonije, Crne Gore i Srbije u Bugarskoj prijestonici na prvom samitu te vrste u posljednjih 15 godina. Glavna tačka spora je prisustvo Kosova za stolom, koje je sporno za pet članica Evropske unije, Kipar, Grčku, Rumuniju, Slovačku i Španiju, koje ne priznaju nezavisnost Kosova. Suština njihovog zahtjeva je da se u dokumentu članice Evropske unije nazivaju države, ali se šest drugih članica skupa kroz tekst nazivaju partneri Zapadnog Balkana. Prema diplomatama bliskim pregovorima, koji ne mogu međutim da govore zvanično, Španija kao i Grčka, Kipar i Rumunija nijesu srećni da se dokument nazove deklaracijom i mnogo ranije bi snizili njegov nivo na zaključke briselskog predsjedništva. Španski premijer Mariano Rajoy je čak nagovijestio da bi mogao u potpunosti propustiti samit u pokušaju da izbjegne da sjedi za istim stolom i bude prisutan na istoj porodičnoj fotografiji na kojoj je i predstavnik Kosova. Tvrd stav Španije stiže kao posljedica referenduma o nezavisnosti španske regije Katalonija, održanog 1. oktobra prošle godine, koji je Madrid proglasio nelegalnim. Neke druge članice, koje također nijesu priznale Kosovo, nezadovoljne su i jezikom proširenja Evropske unije u nacrtu u kojem se kaže da, citat, Evropska unija reafirmiše nepodijeljenu podršku za evropsku perspektivu Zapadnog Balkana. Evropski put ostaje baziran na uspostavljanju kriterijuma i individualnih zasluga, završen citat. Oni tvrde da majski sastanak nije o proširenju. Druge članice bloka skloni je tome da se zemlje Zapadnog Balkana priključe Evropskom klubu, kao što su Austrija, Hrvatska Italija, pritiskaju pak da se sačuva ambiciozni jezik koji je prvi put upotrijebljen na samitu Zapadnog Balkana u Solunu 2003. na kojem je Europska unija jednoglasno navela da će sve zemlje regiona jednog dana postati članice bloka. Drugi pasaži ovog drafta uključuju rečenicu u kojoj se kaže da partneri na Zapadnom Balkanu prihvataju primat demokratije, vladavine zakona i poštovanja ljudskih prava i prava osoba koje pripadaju manjinama. Njihova efikasna primjena kroz reforme počiva na ovim temeljima. Osvrćući se na mnoga bilateralna pitanja u regionu, dokument također navodi da se šestorka obavezuje da jača dobrosusjedske odnose, regionalnu stabilnost i zajedničku saradnju. To posebno uključuje pronalaženje definitivnog i obavezujućeg rješenja za njihove bilateralne sporove čiji su korijeni u nasljeđu prošlosti. Iako niti jedna druga država nije pomenuta u tekstu, moguće je identifikovati osvrtanje i na Rusiju i Tursku porukom, citat, da smo odlučili da se zajednički borimo protiv pokušaja dezinformacija izvana kroz jačanje otpornosti, sajber i strateške komunikacione saradnje.
I ponovo smo u Crnoj Gori. Nakon ostavke ministra evropskih poslova i glavnog pregovarača sa Evropskom unijom Aleksandra Andrije Pejovića, vlada će prema nezvaničnim informacijama ukinuti Ministarstvo evropskih poslova. Sudeći prema ocjenama relevantnog dijela NVO sektora, ta odluka, ukoliko bude realizovana, neće proizvesti negativne efekte. Slušamo Esada Krcića.
Ako se ne promijeni dosadašnja podjela poslova, obezbijedit će se bezbolna institucionalna i strukturalna promjena, rekao je za naš radio predsjednik Europskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović, dodajući da bi se na taj način izbjeglo zaostajanje eurointegracionog procesa Crne Gore zbog eventualne odluke vlade da ukine Ministarstvo za evropske poslove.
Može se reći da neće biti velikih trzavica i promjena. Dakle, kao što je ranije posao europske integracije bio pod okriljem Ministarstva vanjskih poslova, tako će se i u ovoj situaciji nastaviti. Ono što je bitno i što sam i ranije izjavljivao, to je da se obezbijedi kontinuitet rada već formiranih timova, da se ona podjela rada koja je napravljena već u ministarstvu na neki način preslika i kroz novu strukturu Ministarstva vanjskih poslova i da oni ljudi koji su obavljali te poslove nastave da rade i da u tom smislu se obezbijedi jedna i kontinuitet rada i prenos institucionalne memorije. To je jako bitno i u tom smislu, ukoliko se obezbijedi takav jedan prenos, mislim da ne bi trebalo da dođe do većih trzavica u smislu kvaliteta rada ili kvaliteta našeg puta i procesa ka Europskoj uniji.
U međuvremenu je na nezvaničnu informaciju koju je objavila Pobjeda reagovala direktorka Centra za građansko obrazovanje Dalibor Kauljarević, koja je agenciji Mina rekla da bi zatvaranje Ministarstva evropskih poslova moglo biti jedna od, kako je rekla, rijetkih pametnih odluka vlade i da je formiranje Ministarstva za evropske poslove nakrivo nasađeno od samog početka u svemu. Zbog ogromne ambicije bivšeg ministra, glavnog pregovarača i ambasadora, ovo ministarstvo je pokupilo nadležnosti drugih i tako sistemski neuklopljeno praktično se preklapalo sa drugim ministarstvima i organima izbunjivalo zainteresovane strane, rekla je Vuljarević. Direktor građanske alijanse Boris Raonić je za naš radio, ocjenjujući da nije dobro kada država često mijenja pregovaračku strukturu, rekao da Crna Gora to radi već četvrti put.
Međutim, ono što može da ohrabri u ovom trenutku je to da mi imamo uhodane pregovaračke timove, imamo strukturu koja je već u procesu i ova vrsta promjene strukture i kadrovskih rješenja se neće mnogo odraziti na samim pregovarački proces ukoliko taj pregovarački proces bude imao iskrenu političku podršku. I ono što mene brine je to da u ovom trenutku je prošlo previše vremena za imenovanje novog glavnog pregovarača, da se kasnije možda sa tom odlukom, što je vjerojatno rezultat toga da Crna Gora i na ovom trenutku primjer vidi ima skromne administrativne kapacitete, a da li ima iskrenu želju svih struktura koje čine vlast Crna Gora da napredujemo kada je pitanje pregovaračka struktura, to je ono što od trenutka možda i brine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I podsjetimo, sud je potvrdio pritvor do 30 dana braći Vukadinović, koji su osumnjičeni za saučesništvo u ubistvu Radivoja Jovanovića i Miloša Šakovića. To bi bilo sve, poštovani slušaoci iz Praškog studija. Zahvaljuju vam Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.